ማቴዎስ ምዕራፍ 4 በደረ ዘይ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ በዲያብሎስ ክፍተና በረሃ ወሰደ። 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ጾመ። ደረ ዘይ ጠመ። እዚህ ትፍትኖ ድማ ቀሪቡ
ወደ እግዚአብሔር እንተኸንካስ ዘናማን ዘን እንጀራ ይሁናበል
በሎ። ኢየሱስ ግና
ሰብ ካማፍ እግዚአብሔር ብዝወጽ ሁሉ ቃል ዳአምበር በእንጀራ ጥራ ሐይነብርን እዩ ዝብል ጽሑፍ አለ
ኢሉ መለሰሉ። ሽዑዲ አብሎስ ናብታ ቅድስት ከተማ ወሲዱ አብላዕለዋይ ጫፍ ቤተ መቅደስ ሳቆሞ
ወድ እግዚአብሔር እንተኸንካስ እግርኻ በእምነኸይ ተዕንከፍ በእዳውም ክጾርኻ ለመላእኽቱም እንተኻ ይእዝዞም ዝብል ጽሑፍ ኣሎሞ እስኪ ዘሊልካ ነታሕቲ ተወርወር
በሎ። ኢየሱስ ድማ
ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ኣይትፈታተኖ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ
በሎ። መሊሱ ዲያብሎስ ኬርና ነዊሕ ናብ ዝኾነ እምባ ወሲዱ መንግሥታት ኩሉ ዓለምን ክብሮምን ኣርኣዮሞ
ተደፊኻ እንተ ሰጊድካለይ እዚ ኩሉ ኽህበካ
በሎ። ሽዑ ኢየሱስ
ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ስገድ ንዑ በይኑ ድማ ኣምለኽ ዝብል ጽሑፍ ኣሎሞ ኺድ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ
በሎ። ድኅሪ ዙይ ዲያብሎስ ሓደጎ እንሆ ድማ መላእኽቲ መጺኦም ኣገልገልዎ። ኢየሱስ ዮሐንስ ከም ዝተኣሰረ ምስ ሰምዐ ናብ ኣውራጃ ገሊላ ኣግለሰ። ንናዝሬት ሓዲጉ ድማ ኣብ ምድሪ ዛብሎንን ንፍታሌምን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም መጺኡ ተቐመጠ። እዙይ ከዓ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ
ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መንገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ አሕዛብ ዝነብሩሉ ገሊላ ኣብ ጸልማት ዝነብር ሕዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ። ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጽላሎት ሞትን ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም
ዝተብሃለ ምእንቲ ኽፍጸም እዩ። ኢየሱስ ካብታ ኣዋንት እያ
መንግሥተ ሰማያት ቐሪባ እያ እሞ ንስሐ እተው
እናበለ ኽሰብኽ ጀመረ። ኢየሱስ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ እናተመላለሰ እንተሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ዝተብሃለ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን አስገርተ አሳ ስለ ዝነበሩ መርበቦም ናብ ባሕሪ እናደርበ እዩ ረአየ። ኢየሱስ ከዓ
ኣነ አስገርቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ተኸተሉኒ
በሎ። ሽዑ ንሽዑ ድማ መርበቦም ሓዲጎም ተኸተልዎ። ካብኡ ቁሩብ ሕልፍ ኢሉ ካልኦት ክልተ ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብድዮስን ዮሐንስ ሓውን ምስ ዘብድዮስ ኣቦኦም ኣብ ጀልባ መርበቦም ከተዓራርዩ ርእዩ ጸውዖም። ንሳቶም ከዓ ነታ ጀልባ ነቦኦምን ሓዲጎም ሽዑ ንሽዑ ተኸተልዎ። ኢየሱስ ድማ ኣብ ኩላ ገሊላ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣብያተ ጸሎት እናመሃረ ብስራት መንግሥቲ እግዚአብሔር እናሰበኸ ኣብ ሕዝቢ ዘሎ ዅሉ ዓይነት ሕማም እናሕወየ ይዘዋወር ነበረ። ዝናእውን ኣብ ኩላ ሶርያ ተሰምዐ። ኩሎም ሕሙማት በብዓይነቱ ሕማምን ቃንዛን ዘለዎም ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም በብወርሑ ዝለዓል ሕማም ዘለዎምን መጻጕዓትን ኣምጽሉ ንሱ ድማ ኣሕወዮም። ካብ ገሊላን ካብ ዓሰርተ ኸተማታትን ካብ ኢየሩሳሌምን ካብ ይሁዳን ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስን ከዓ ብዙሓት ሕዝቢ ተኸተልዎ።